Un šodien es gribu tev pateikt to, ka Dievs ir tavā pusē. Saki, Dievs ir manā pusē. Tas ir ļoti svarīgi zināt, lai kādā situācijā tu neatrastos šobrīd. Atceries, ja tu esi ar viņu, ar savu Dievu, tad viņš pats Dievs ir tavā pusē. Izlasīt tādu tekstu. Galvenais ceļš ir tas, pa kuru pārvietojas BMW. Es to nerakstīju un es to neizdomāju. Gadījumā, ja pie krustojuma piebrauc divi BMW, galveno ceļu nosaka pēc, kā jūs domājat, pēc kā? PA pēc motora, pēc dzīnēja tilpumu, krūtāks ir tas, kuram lielāks motors. Tu esi šis īpašais auto. Tu esi šis stiprais spēkrats. Tev pieder uzvara. Tu esi uz galvenā ceļa. Tu dzirdi? Tu esi uz galvenā ceļa un tev ir priekšroka. Tu vari pateikt visām savām problēmām. Stop, pavācies nost. Man ir galvenais ceļš un es tagad braukšu. Tu dzirdi? Tu brauksi. Tev ir lielāks dzinēja motors nekā tavam ienaidniekam. Tev ir lielāks dzinēja motors nekā tavai problēmai. Tev ir lielāks dzinēja motors nekā visai velna armijai kopā. Kāpēc? Tāpēc, ka ar tevi ir pats visu varanais, visu spēcīgais, visu zinošais, visu lielākais valdnieks, ķēniņš, kungu kungs, ķēniņu ķēniņš, visvaranais Dievs, viņš ir ar tevi un viņš stāvais tevis. Un ja vien tu savu dzinēju piepildi ar Dieva vārdu ikdienas, ja vien tu savu dzinēju piepildi ar lūkšanām, ar draudzes apmeklēm, ja tu pieder pie draudzes, ja tu tojies viņam, ja tu pieliec visas pūles, kas vien tev ir, lai tuvotos viņam, lai dzīvotu viņa gribā, tad tu vari uzvarēt visus pārējos spēkratus, kas nāk tavā ceļā. Tu vari droši iet un pateikt, ej, paej malā, man ir galvenais ceļš. Pasaki, man ir galvenais ceļš un es esmu uzvarētājs. Pateicoties Jēzum Kristum, pateicoties viņa asinīm, kāds varens spēks ir mūsu Dievam. Kāds varens spēks, kāda milzīga ietekme, ja vien mēs vienmēr to apzinātos. Mēs nečīkstāt par savām problēmām, mēs neraudāt par savām problēmām. Mēs zinātu, ka tās problēmas jau ir atrisinātas. Romiešiem 8.31 ir rakstīts, ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Ja Dievs ir tavā pusē, kas var būt pret tevi? Vai kāds tevi spēj uzveikt? Vai kāds tevi spēj uzvarēt? Neviens un nekas, ja vien tu pats nenostājies zaudētāju rindā. Tev ir jāpieņem lēmums. Būt uzvarētā rindā. Tev ir jāpieņem lēmums, ka tu ikdienas brauksi pa galveno ceļu. Tev ir jāpieņem lēmums, ka tu klausīsi un ticēsi tam, ko saka šis vārds. Dieva vārds, dzīvais vārds, spēcīgais vārds, visspēcīgākais vārds par tavu situāciju, par tavu problēmu, par tavu vajadzību, nevis to, ko saka velns, ko velns melo, ko velns šuks tev ausīs, ko tava miesa melo, par kādām slimībām, par kādām problēmām. Dievvārds ir pilns ar brīnumiem. Un es ar savām acīm esmu redzējis milzīgi daudz varens un liels Dieva brīnums. Gan savā dzīvē, gan citu cilvēku dzīvēs. Un es domāju, ka tu arī to esi redzējis. Kaut vai mēs varam pastīties pēdējo dziedināšanas dievkalpojumu, cik varens brīnums Dievs dara. Kā nedziedinām slimības, tiek izciedināts. Tur, kur cilvēka roka ir par īsu, tur Dieva roka nāk un dziedina. Tur Dievs nāk un atrisina. Tur, kur ir neatrisināms problēmas, ja tu vien nāc Dievu vajag priekšā, ja tu vien tuvojies, ja tu dari no savas puses uz visiem 100%, Dievs noteikti nāks un palīdzēs tev atrisināt šo samilzuso problēmu. Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Mums mājās bija šāda krūze ar šo pantu. Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Un vienmēr to redzot, es apzinājos, ka Dievs ir manā pusē. Un arī tu šo pantu vari uzrakstīt redzamā vietā, lai tu redzi, lai tu vienmēr atceries, ka Dievs ir tieši tavā pusē. Jo ir ārkārtīgi svarīgi, lai Dievs būtu tavā pusē. Lai tu varētu uzvarēt, tev ir svarīgi, lai Dievs ir tavā pusē, lai viņš cīnās par tevi. Lai tu spēji uzvarēt jebkādu grēku. Depresiju, mazvērtību, nomāktību, izmisumu, slimības, nabadzība. Dažādi citi vēlna uzbrukumi. Ir svarīgi, lai Dievs ir tavā pusē. Un ja tu esi ar Dievu, tad viņš ir, noteikti ir tavā pusē. Mēs šeit uz ekrāna tūlīt pastīsimies vienu bildīt ar to atspūgu. Tad būs. Jūs laikam redzat vai neredzat? Tagad redzat, ja? Nu, paskaties, kā tu domā, kā Dievs uz tevi skatās? Ko Dieva vārds par tevi saka? Vai tu esi tas mazais, bezspēcīgais, nevarīgais kaķēns? Jeb tu esi tas lielais zvērs? Kurš izvēlies tu būt? Kurš? Kurš grib būt lielais zvērs? Visi grib būt lielie zvēri. Kas tas par zvēru ir? Tīģeris. Tu gribi būt tīģeris? Paldies. Tu gribi būt tīģeris? Tad tici sev. Tici Dievam. Tici tam, ko Dievs saka par tavu situāciju. Ieraug, ka tu esi šis tīģeris, jo patiesība jau ir tāda, ka tu viņš esi caur Dieva spēku. Tu jau viņš esi, bet kā tu pats jūties, kā tu rīkojies, jūsties jau var dažādi. Bet kā tu rīkojies ar savām sajūtām? Ko tu dari tad, kad tu jūties šis mazais, nespēcīgais? Vai tu ej Dievu vajag priekšā saņemt spēku no Dieva un pasaki, es esmu tīģeris, es esmu uzvarētājs, Dievs ir manā pusē un pats Dievs par mani cīnās. Ja domājies, ja pats Dievs par tevi cīnās, tad tev noteikti ir pašam arī jācīnās. Tev ir jāpieliek šīs piepūles maksimāli daudz. Zini, kā es parasti daru tādās situācijās, kuras to ar šīm acīm redzi, ka viņas nav atrisināmas. Kad ir kādas slimības kādiem cilvēkiem, reāli, nu, nav atrisināmas. Protams, mēs vienmēr arī sakam, pie ārstiem ir jāiet un vajag iet, un tas ir pareizi. Bet arī ārstam, pie kura es eju, man tomēr ir ļoti svarīgi, lai Dieva gudrība ir pār viņu. Arī tur ir man vajadzīga Dieva vadība. Un arī tur man ir vajadzīga, lai Dievs ir manā pusē. Lai šis ārsts man iesaka pareizo ārstēšanu, medikamentus, vai tur vēl kādas procedūras, vai es nezinu, varbūt pat operācijas. Bet cita lieta jau vēl ir tāda, ka daudziem cilvēkiem nemaz nav iespējas tikt pie ārsta. Ja vienam viņam nozīmē kādu operāciju, viņam varbūt nav tādu lielākā, ļoti daudziem mūsu valstī nav tāda līdzekļa, lai vispār tiktu pie privātā ārsta un vēl kādas procedūras iziet. Un ko tādās situācijās darīt? Tu tu vari teikt Dievam, Dievs, es esmu stiprs. Es parasti tādās situācijās daru tā, Dievs, es zinu, es saprotu, ka medicīniski tas nav iespējams, cilvēcīgi tas nav iespējams, bet ar tavu spēku es pārvaru jebkuru problēmu. Un tu vari dziedināt. Dievs var salikt to visu, kas tavā ķermenī ir sabojājies. Viņš var salikt visu kopā. Un mēs redzam šādus brīnumus, kādus Dievs dara. Mēs esam daudz tādus redzējuši, un mēs noteikti vēl ļoti daudz tādus redzēsim. Skaties uz Dievu un ieraugi risinājumu savai problēmai. Mateja evaņģēlijā mēs zinām, 8. Nodaļa no 23. Līdz 27. Pantā ir rakstīts, ka Jēzus iekāpa laivā un viņa mācekļi arī viņam sekoja, un bija ļoti liela vētra sacēlās jūrā, tā ka viļņi laivai gāzās pāri. Iedomājies, cik milzīga vētra. Nu, vat iztēlojies, tu brauc ar laivu, vienalga pa jūru vai pa ezeru, kaut vai pa upi. Un iedomājies, tā jūrā ir tik milzīgi viļņi, ka gāžās laivai pāri. Ko nozīmē gāžās viļņi pāri laivai? Tā ir ļoti kritiska situācija. Tu sēdi šai laivā un visas tās problēmu jūra tev gāžās pāri. Iedomājies, pāri! Mācekļi, viņi bija ieskauti šajā problēmā. Pāri laivai ir šī problēma. Tu redzi tikai šo vilni. Tu neredzi risinājumu. Bet te tālāk ir teikts, bet viņš, Jēzus, gulēja šajā laivā. Viļņi gāžās pāri un Jēzus guļ. Lūk, tādu mieru mums vajag, kad mums ir problēmas un grūtības. Kad viļņi gāžās pāri tavai laivai. Kad tevī ir Dieva miers. Un manā dzīvē ir daudz bieži tādas situācijas, kad man liekas, man būtu jāsajūk jau prātā no tās problēmas. Bet vienkārši tu ej lūkšanā un Dievs tev dod pārdabisku mieru. Lūk, tas ir pārdabisks miers, un mums tāds ir vajadzīgs, un par to ir rakstīts Dieva vārdā. Tas nenozīmē, ka tev ir tāds miers, un tu nerisini šo problēmu. Nē, tu viņu risini maksimāli tik, cik tu vari no savas puses izdarīt. Mācekļi ir pārbijušies, viņi pieiet pie Jēzus un modina Jēzu. Sacīdami, kungs, palīdzi mums, mēs grimstam. Kas mums ir jādara, kad ir šī lielā problēma? Tu zini, ka Jēzus ir tavā pusē. Ej un saki viņam to, modini. Viņi modina Jēzu. Viņi saka, mēs grimstam. Un Jēzus tiem saka, viņš paskatās, kam jūs esat tik bailīgi? Jūs masticīgie. Ja domājies, tur ir tāda problēma, un Jēzus viņus nosauc par masticīgajiem. Kāpēc? Jo viņš zināja, ja viņš ir šajā laivā, tad šī laiva nevar nogrimt. Un viņš cēlās, apsauca vēju, jūru un iestājās pilnīgs klusums. Šī problēma tika atrisināta, tāpēc, ka šajā laivā bija pats Dievs, Dieva dēls, Jēzus Kristus. Un atceries vienmēr, mīļais kristieti, mīļais brāli, māsa Kristu, atceries, ja Jēzus ir tavā dzīves laivā, ja Jēzus ir tavā dzīvē, ja Jēzus ir numur viens tavā dzīvē, ja tu 100% zini, es esmu ar viņu, un viņš ir manā laivā, tad tava laiva nevar nogrimt. Tas nav iespējams. Nav iespējams, ka tās problēmas būs stiprākas par Jēzu. Tava laima nevar nogrimt. Tava dzīve nevar saiet dēlī, jo pats Dievs ir tavā pusē. Pats Dievs ir ar tevi. Pats Dievs cīnās ar tevi. Ir tāds stāsts par kādu ēzeli, kuru kādi cilvēki viņi izrak dziļu bedri, un ielemeta šo ēzeli šajā bedrē, jo viņi gribēja atbrīvoties no viņa. Arī velns, viņš grib atbrīvoties no tevis. Velna lielākā vēlme ir, lai tu nebūtu ar Jēzu. Lūk, to grib velns. Velna lielākā vēlme ir, lai Jēzus nebūtu tavā pusē, jo tad viņš tevi ir uzveicis. Un lūk, šis ēzels ir iemests šajā bedrē, šajā problēmā, šajā bezizejas situācijā. Bet tas jau vēl nebūtu viss, ka viņš ir tikai bedrē. Viņš domā, nu esmu bedrē, ārā netikšu. Bet viņš skatās, viņi met man smiltis virsū ar lāpstām roku un met. Domājies, nepietiek ar to vien, ka tu esi bedrē. Vēl smiltis tev bēr virsū. Un viņš domāja, ko lai dar? Un viņš tā pastās uz augšu, pastās uz leju, tur birst smiltis, tur birst milzīgās problēmas. Un krājās tāda čupa. Un viņš izdomā, hups, es uzkāpšu uz tās bedru kaudzes. Nu, smilšu kaudzes atvainojas. Viņš uzkāpjas šīs smilšu kaudzes. Viņi bar tālāk aktīvi strādā. Zini, tā kā kapos zārku, kad aproka. Bar tālāk strādā šie racei. Tavi racei, kas rok tev bedri, visi vēl narmiju. A ko ēzels dar? Viņš uzkāp uz nākamā kalna. Un šiem par lielu pārsteigumu ēzeļa galva ir ārā no bedras. Iedomājies, ja tu esi šādā situācijā un tev kāds rok bedri un tev velns rok bedri, vai varbūt kādi cilvēki to dara? Rāpies ārā, nesēdi un neraudi, dari kaut ko, nepadodies, nestāvi mierā, esi neatlaidīgs, domā risinājumu, neskaties tā, šī problēma ir tāda, es viņu nevar atrisināt. Protams, tu jau viņu nevar atrisināt, bet tavā pusē ir Dievs. Kāp virsū tām smiltīm, ko tev bēr virsū, un rāpies ārā, dari kaut ko lietas labā. Paskatamies nākamo bildīt par to kaķi nākamo. Vai, tu redzi, ja? Smieklīgi, ja? Nu, lūk, redzi, kaķis tur ir tajā kastē un priekšā ir rēžģis. Un tur ir teikts, ja tu koncentrējies tikai uz problēmu, tad vari palaist garām. Atrisinājumu. Tā bildīt, lai kādu mirklīt vēl paliek, ja, bet gaismi viņa slēdz mokšā. Tu koncentrējies tikai šo problēmu. Tu redzi tikai šo bedri. Tu skaties tikai uz leju. Tu redzi dziļumā jau šo bedri. Tu iztēlojies, tu jau uzzīmē savu problēmu. Vēl lielāku nekā viņa patiesībā ir. Un tu neredzi šo risinājumu. Tak pacel to galvu uz augšu vienreiz. Pacel uz augšu un paskaties. Tur ir risinājums, tur ir izeja. Tu vari tikt ārā no šīs bedres kopā ar Dievu. Paskaties uz Dievu, paskaties uz augšu. Jo ko Dieva vārds saka 2. Korintiešiem 12:9. Un viņš sacīja, jo mans spēks, Dieva spēks, nespēkā varens parādās. Dieva spēks, varens parādās mūsu nespēkā. Ja vien mēs ticam viņam, ja vien mēs darbojamies un daram un ejam Dieva gribā, tad arī Dievs palīdzēs mums izkļūt no visām šīm problēmām, no visām šīm grūtībām. Un mēs zinām par Dāvidu un Goliātu. Ir ārkārtīgi svarīgi ticēt brīnumam, pārdabiskam brīnumam, kad Dievs iejauksies tavā situācijā. Un par Dāvidu un Goliātu, tur bija, jūs zināt visi šo stāstu, šo notikumu, Bībelē, tas ir patiesis notikums, tas nav kaut kāds stāstiņš, tas ir reāls notikums no Dieva vārda, jūs zināt. Un Dāvids tagad nāks cīnīties ar Goliātu, ar milzīgo, neuzvaramo Goliātu. Visa armija ir pārbijusies. Kādam bija jābūt šim rezultātam? Visi zināja, 100% Goliāts uzvarēs. Dāvids jau ir iekšā bedrē, smiltis jau tiek mestas virsū. Bet ko Dāvids saka? Dāvids tic par šo situāciju, ka viņš uzvarēs, ka viņš uzveiks Goliātu. 100% uzvarai bija jābūt Goliātam, bet Dieva spēkā uzvara bija Dāvidam. Kaut kas neiedomājams, kaut kas ar prātu neaptverams. Kā tas ir iespējams? Pēc tam viņam nedrēja ne brūņas, ne zobens, ne kas. Viņš ir stipri mazāks, viņš ir pusaudzis. Goliāts ir milzenis. Un tu ieraug šo lielo Goliātu un domā, viss, nav jēga cīnīties, es tāpat nevaru uzvarēt. Nedomā tā. Skaties uz risinājumu. Kā risināt šo problēmu? Domā, ka tu vari uzvarēt. Tāpat kā Dāvids uzveica Goliātu, tā arī tu vari. Jo pasties, ko Dāvids saka. Šodien tas kungs tevi nodos manā rokā, un es tevi nositīšu. Dāvids jau pirms cīņas zināja, ka viņš uzvarēs. Tev ir svarīgi zināt, pirms cīņas, ka tu uzvarēsi. Nevis problēma. Nevis tava slimība tev pieveiks, nevis vēlna armija tev pieveiks, nevis Goliāts tevi uzveiks, bet tu uzveiks, jo tev ir galvenais ceļš. Tu esi stiprākais spēkrats uz ceļa, uz šī dzīves ceļa. Tas kungs tevi nodos manā rokā, un es tevi nositīšu, un tavu galvu es tev nocirtīšu. Ja domājies, tu vari mierīgi teikt savai problēmai, es tevi nositīšu, tavu galvu es nocirtīšu, tavu līķi. Līdz ar filistiešu karapulku līķiem vēl šodien es nodošu putniem zem debes un zvēriem vers zemes, lai visa pasaule zvin, ka Izraēlam ir Dievs, lai visa pasaule zin, ka Dāvida pusē ir Dievs. Lai visa pasaule zin, ka Dievs ir tavā pusē. Lai tavs ienaidnieks zin, ka tu neesi viens. Aiz tevi stāv stiprs, liels un varens Dievs, Dieva armija. Un kā viņš viņu nogalina? Ar akmeni, ar gudrību. Viņš padomā ir prātu, kā tu varat šo problēmu atrisināt. Pārdabiskajā Dieva spēkā Dievs tev dos gudrību. Kā rīkoties katrā situācijā? Kā darīt? Ko darīt? Kā darīt? Un Dievs pacietīgi cīnās par mums. Un Dievs par mums jau cīnījās tad, kad mēs vēl bijām tālu no viņa. Un paldies Dievam, ka viņš cīnījās par mums. Un paldies Dievam, ka viņš vēl šodien cīnās par mums. Jo velns vienmēr tev čukstēs. Tev ir jāmirst, tu esi zaudētājs, tev nekas nesanāks. Bet skaties, ko Dievs tev saka. Tāpēc jau tev ir vajadzīgs tuvas attiecības ar viņu. Lai tu vari sadzirdēt, ko viņš tev saka. Tad, kad šīs vētras veļās pāri, tad, kad šīs problēmas krīt tev virsū, atceries, ko Dieva vārds par tevi saka. Atceries, ko pats Dievs par tevi saka. Atceries, ka Dievs ir tavā pusē. Romiešiem 8.3.1 vēlreiz saku šo pantu. Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Kas? Tu vari atbildēt? Kas būs pret tevi, ja Dievs ir ar tevi un par tevi? Tev ir galvenai, kam ir galvenais ceļš? Kam? Tev ir galvenais ceļš. Kas ar tevi kopā cīnās? Kurš ir uzvarētājs? Un Dievs ir tavā pusē. Un vienmēr to atceries. Nekad to neaizmirst, ka Dievs ir tavā pusē. Viņš cīnās par tevi. Un tu esi uzvarētājs. Un mēs zinām, ka tu esi dzīmis, lai... Amen! Tu esi dzīvis, lai uzvarētu. Tev nav neuzvarams problēmas. Amen!